Nahvazım bin desti, kurdin serbilindin nahvazım bin desti, em azad fazın divên tim serbestî. Îdî em hestan, nîne ravestan, xencer bidestan, divên Kurdistan, Kurdistana me ye lê bin destê dijmin, bi roz û rêzanî divê ku em derxin. Êriş e êriş, ey gelê Kurdan, divê em bigrin bi zor Kurdistan. Gelek xoş û rind e pake serbilind e, tev bajar û gund e, gelek devlemend e. Dijmin pêda ser, divên herin şer, bi zor derxin der, bigrin Kurdistan. Kurd şêre, lê dijmin zencîr li mil pêçan, ger nas û merxas e lê teng bûye meydan. Zencîr ba bişkên, derkevin meydan, bigrin em tola Kurd û Kurdistan. Godarvan Neja, hunermend, şoreşgerî, hunermendê nemir, Seydayê Cigerxwîn, pirtûkavî destê min de ye. Min bivere helbestavî nahvazim bin destî. Ev jî pirtûkavî sêyemîn, divanavî sêyemîn de ye. Me veya bivere par vekir. Em dixwazin helbestek din. Rupela dinê de cî digre veya jem bivere par ve bikin. Millet ji dijmin mestire. Em bi ser dijmin de vek pêtû biruskan birijin. Gerçi em dê bêne kuştin vî digel xwe bikujin. Rê û derbendan li ber bigrin vekî hewr û mijin. Em kurên Kurd serbilindin pêş vê êriş ey bira. Zanibe baver bike millet ji dijmin mestire. Ver bikin lê bibne leşker, dar û ber, lat û devî. Çare nîne ser şikestî, rev dest vî nakevî. Milletê Kurd dê ji pare mêr û jin tev pey vekî. Em kurên Kurd. Sund û peyman bî li ser me, em ji vê re nagerin. Can fîdane em di vê rê, naye bîra me mirin. Ala rengî vek, pilingan pêş vê rakin, hilgirin em kurên Kurd. Em di singavî de care xenceran kalan bikin. Vî çîlom talan kirin, em jî vî ver talan bikin. Ser şikestî perçe perçe em li vî halan bikin. Em kurên Kurd. Em bi şer de hilveşînin kozuk û senc û çeper. Şerpezer rênîne paş vê baz bidî em bidne ser. Ser bilind vegrin li her der ala rengî kesk û zer. Em kurên Kurd. Em velat bigrin bi carek dardı destê me kevî. Devlement û serbilind bin zûli darxın ve kevî. Her kesek serbest bijî dilxweş di nav de rakevin. Em kurên Kurd. Bele Godarvan Neja, helbestame aduyemin jî millet jî dijmin mestire. Yani ev gotnek çıkaz brasti çıkaz lo delal u raste veya em gava dirok edinerin ev gotin jimere sediset nişandıda ku eri ev raste gel heza gel geleme yancı gelendinji hezavan baveriyavan heviyenvan ji heza dijmin mistre, dijmin pırtır kavettire. او قوائم دینرین دیروکامه تفگرا آزادی تکوشینامه گلیمه ویاجی جمره اری دیسا جمره نیشاندده کو اف به دیروکارم مرجی ولو درکتی هولی ملت جدجمن مزنتره او به وی باوری رژی اف گوتن بگیجه داویه ام نهاجی وان وی دمی ام دیجین باوری همه اوکو اف گوتن هری سری و روژا داویه جی آزادیا هری داوی امی پیروز بکن نها اف دم جمره ویا نیشان دیدم گوتر وان نیجا ساتامه دوم دکه نزیکی چل دقیمه در باس بویه ناجی ام دخوازند نویسه کهیه جه آنه فیداتیه پاروه کرن هفسروکه کنسر روبرا کماجواکن کردستان یعنی کجکه رهوالی جمیل بایک به آنه فیره گوتارک نویسیه سالر بجارتنه لباکور و ترکیه روشال باشور اپریسیون نها دسپیکریه او نویس پازده آوریلی ده هاتی نویس ساندن و او گرنگ یک وهیه جبونا وان روژا جی نویسه ده وان روژا جی هاتیه بلو شیرو وکرن اونا جم دبینن اریشا دولتا داگر کر او هوالین وان هوالی وان جی کی نه بلو پر وکرنا که جده که ای ده بشکره هات آن حت بو زمان پدکه دیسا ولو او بقدر گلی کرد دخوازه بلیزه او براستی قامورا گلی کردن او پارتیا لور ولو جی گرتیه امنا بیجن همو اندامیوان همون باور بونه هفیم وان بوان ره حتی گریدان جبونا باورین وان ره نا هلبت کتنی من نه جبونا وانه همه او یعنی چاوا تشتی وی پارتی ده دستی خود دیگرن مال با تکی از نخوازم ویا بینیم زمان او به دیروکی ده دست ساله نزیکی به قدر آگلی مره دلیزن اونا جی دیسا وقت تشتک نبویه وقت تشتک هیچ کسک نکاره جوان حساب بخوازه هم بری آوان بسکنن و جوان رو بیجن اون چه انسان اون چه ملتن چاوا تشتک بلو دکن قید بیجن کسک نکاره بکه وقت بری امی بریاری خواه بگرن و امی بگرن بکن و کسک جی و زاتن انسان جی اری و قلامی منه بلو چیک دکن لسرم انسان جی بلو شیروه دکن سیستما وان نها آوا کرنه اف سی ساله ام دبینن ام تماشه دکن سیستمک چاوایه همه نه اف نه وک سی سال بره پنجی سال بره یه نه هم بری آوان گلکه یه بسکنه و روی وان ره براستی او چطی هم بری آ گلیمه تکوشینا گلیمه دکن ویا بقیرینن و وان بقویمینن ویا هلبت ویا پر حساب ناکن اما او نها پروتست کردن چه دبن و لباشور لباکور و اجی چهات ولو یعنی بیوان چته دکن دکوین دیرو که البته یعنی جی ویا پرتر چته نباشه یه گلو یعنی انسان کی دخوازه کی کار بخوازه یعنی دیرو کا گلی خوده جیک ولو بلو بلو جیه کلو پر نباش جی بگره یار ام دنرن پارتی AKP دولتا دجمنه گلی ما سیو یکی آداره بلو پر هزاوان جی بلو ضعیف بویه و وک تیک بچن یار نهار چاوی خواه خستنه کردستان باشور جیبونا دیسا بلو pişkirî ji gelê xwe bigrin li vir operasyonê destpêkirine û li vê operasyonê de jî dîsa dem van destê van kî digre kî van re lo re bertî dike kî van re cî nîşan dide koordinasyona dide ev partiya uğursuz partiya bilo yani çava ez çava bejim yani bi van bi deste van re ev dikevin axa me axa geleme u veya jid bejin kesek em nadim bilo hesap mesab jinadın ama çiftek bilo tneye şikame gele kurt gava bikevi rüyevan ve deme fiyem bikin ku ev çava ve hesap digre geleme veya baş fiyem bikin. Bele gotar van neja em duhazın gotne bidin reyaval hevali Cemil Bayık zaten yani işte em servan disekinin vanaji şirovekriye o em despedikin Cemil Bayık de gotara kade dede huyakırın ku rejima faşist AKP pişti bistu du sağlan cara yekeme ku dve asteye de rasti tekçuneke mezin hatiye. Her çent rola hemu hezin diş faşizm un demokrasi hvazin Türkiye dve yeke de hebu le beli dve tekçun AKP de berkodana gelikurt roleke çarun nesaz list. Cemil Bayık işaret bir berkodana rebere gele kurt Abdullah Öcalan'dike u dibeje ku berkodana İmraliye peşveçuna kampanyaya navneteviya lidici tecrita lisar Öcalan u şere gerilaye lidici erteşa Türkiye'yi u herbuha kodi derketina gel nevroze sedama bingeyin a ve serkeftina gele kurt bu de helbijartinin cihiyen Türkiye u Bakur-i Kürdistan'ıdır. Cemil Bayık dede zani ku encam elbijartinin Bakure Kürdistan'ı tespeka tekçuna ve planeye kuvvet plana jinav birine. Hatı bu binafkırın u desiyu yeke cotme ha de hazaru çaran de jihela deste evlehiyya ye ne teviyya Türkiye'ye u hatı bu amede kırın. Bayık diyar kır ku devlet hatır kına liser ve planeye rejt ev u dibeje ku Hükümet AKP MHP tucari dest ji plana kırkırına kurdan bernade. Tuşi Greka Osmani çitiye bune berfrekvaze u Erdoğan kwe vek halife Osmani dibine. Bayık hişariya ve yeke dide ku erişen devlet atır de siberoje de zede bibin u dve çerçeve de işaret bu operasyona çav ve rekriya. Türkiye'ye ya liser başvuru Kürdistan'ı peyman evlayı ya navbera Türkiye Irak edike u dibeje devlet hatırka 40'er dikwaze bir imzekirina gelek peymana ligel Irak ve devleti bike hevkari kweye şereli dici pekiki. Peviste Irak bive planı ne xape. U neke ve nav listeke ke vuha çeper. Eger na der vatiye bide erişen da girkiriye yeni devlet Türkiye u şeref u haysiyet Iraqi de darbeye kemezim buha. Bayık radigine ku PKK tucari zara ne daya bercevendiyen Iraqi. Her tim siyaset dostani bercevendiyen hev baş meşandiye. Lebele visa kuyaye ku hin hevditinin devlet Türkiye kırkereyin ligel Iraqi rastarast tekiliye van bi PKK re heye. Bi taybeti eger ev bir yara ku provanda ve te kırın ku encümena evlehiya neteviya Irak'e liser PKK daye rast be. Ve demi ev bir yar çıkkaz zararı bide PKK de evkaz ji zararı bide bercevendiyin Irak'e. Cemil Bayık destini şandike ku dve Irak nebe amrazek jibo planin devlet hatır. Her bu amaje birola PDK ya de tekiliye navber Irak'u Türkiye'ye de dike vaha domine. Hamun gele kurt edi ve rastiye zane ku pedeke vek hevkareke devlet hatır kadagirker u kırke reyeke pır harab u nefreti daye berkwe. Peviste ku pedeke bizutrin demj ve reye veger u poşmam Bibe, peviste PDK sazuyu bürokrasiye devlet arakeji bu dijayetiya PKK karneyne uhev ne de ku lisen navi devlet arake li diji PKK bir yaran vergire. Li beli PDK visa tevdigere ku mirov dibêje qeyd vî varî de er ku berpisyareke taybet girtiye serxwe. Hîna jî bi avayeke zêde xirab jî devleta Tirk re fikir û pêşdiyarê pêşkêş dike ku ev devlet çawa bikare daxwazê xwe bi ser devleta Iraqê de ferz bike û wisa lê bike ku li dijî PKK helwestê wergirê şer bike. Her wiha PDK vê fikir û şevirbendiyê dide devleta Tirk ku eger yeneke beşdar nebe şerê li dijî PKK encameke berbiçav nade û bi vî awayî devleta Tirk teşvik dike ku zext û fişarê bi xesser yeneke. Jaliyeki din verre nişan artışa Türk'a dağırka dede u hemu cure zanyariyen istihbaratı u derfeten lojistike peşkeşi dike. Jibo ku re liber devlet atırk hesan bike dici gerilayen azadiye Kurdistan'ı jibo artışa Türk'a dağırka re u barege han çe dike. Li her cihe ku bizane ku reya hatın uçuğuna gerilaye kemi ne datine u bivi rengi devlede astengiyan çeke da ku gerila nekare pevistiyen lojistiki u çek u cebilhaneye jibo ve da bin bike. De hemen deme li gel ve yeke jibo parastina baregehin leşkeriyen Türkiye'ye her dama ku lazım bike cile pişmergan leşkerin dagirkerin Türkiye'ye dike u her dama ku lazım bike cilin arteşe dagire li peşmergan dike. Gotineke din PDK bi avay eki rast rasterast u ne rasterast beştari vi şeri buye. Heza ku PDK li dici ve şer dike li dici gerilayen azade Kurdistan ji bili HPG u yejastare netu hezek edine. Ev revşa beyon ku PDK ketiye hemu şaneyen ve vegirtine. Sedama serekeya ve yeke jiyen priskiri en ku geleyme li başvuri Kurdistan'ın da kişinin. Malvata Barzaniyen de lütkeya refahe de jiyana xwe de domine. Jimali vi xelki avqas diziye ku tera nevi çerkeyn vanji dike. Geleyme li başvuri Kurdistan'ı de lütkeya hejari fakiriye de jiyana xwe de domine. Her roj bi sedan kez jibo ku terka başvuri Kurdistan'ı bikin cari xwe dedin. Metrisiye xwe li sinoran didin koçî welatê din dikin. PDK jî hemû derfetên desilatê ji bo berjevendiyên malbatî bi kar tîne û rengê dewleteke polîsî û leşkerî li xwe girtiye. Ji bo çalakiyên demokratîk û xwe pêşandanên demokratîk tû rêyek nehiştiye. Di demekê de ku diyardeya xwe kujiya jinan zêde dibe. PDK ji bo azadiya jinan û mafên jinan tû gaveke pratîkî navêje. Beravajî bi zînetek bavıksalar rejimeke diktatör bi ser gel de fers kiriye. Desilatta ki sistemkar u zordar ava kiriye u devlet bi kuştine bi ve re ve dibe. Zekhtu nevek hevi u bi edaletiye hemu sinur derbas kirine. Dedemeke de ku servet uza zenginiya malbata bazaniye bankayen dünyaya tijik kiriye. Muçeya Karment u Mamosteyan Muçeyan van hemu kesan ku jibo vi velati kede didin te kirin te birin unaye dahil. PDK tene jibo hatri sertenat akhoya malvati amade ku hemu statuya başure kurdistani bukhel metrisiye. Eger başure kurdistani ku jisala 2005 ve bu ye khwedi statuya federal siyasetteki demokrati bişme şanlana tiştek ne dema ku me vek kurt bi dest nexista. Demeke de ku pevist bu pirtirin maf azadi demokrasi le hereme Kurdistan'ı desteber bikra u civaka dibin deslata pedeki rasti zektu çevisandini te u denge van te kut kirin. Lama halk jibo nefes vergirtini ne çar dibe ku berekwe bide diasporek. PDK na didatgeya federal Iraqi reji ketiye şer. Ev yazdık kursiyen ku jibo kotaya keminiyen ku em ji wan re dibêjin pêk hatiyan civakî hatibû nanîn pedekev ji bo xwe girtibûn û sûd ji wan werdigirt. Sedema vê perdeka pedekê heta radeyekê ji ber vê yekê ye ku Bexdadê ev qanûn guherandin. Bekî ku tezanîn bijartinên Herêma Kurdistanê heta niha li gorî siyasetek vek bazinîyê bû. Ji ber ku PDK berî niha bi kêfa xwe ev sîstem suîstimal dikir, niha ev sîstem kirine çar bazinîyê dibe ku zêdetir demokratîk bibe. Her buha Dadgeha Federal a Iraqê Komisyona Hilbijartina niha Herêma Kurdistanê betal kir. Çünkü PDK ev komisyon ji hinga ku heye girtiye bin monopola xwe. Bi gotine kedin PDK û Malbata Barzaniyan tene bercevendiyen xwe esas digrin û hervekidin. Bele gotarman neja, nivis hin vlo dom dike, dema meji vlo hendik vlo maye. Emi hinci nivis hapke kulo dreje, em dixwazin hin henek ji nivîsê bixwînin lê belê belkî dema mevle têr nabe ji bona tevahî bixwînin em ê hîn hepkek din bixwînin lê belê niha em dixwazin lo navverekî biçûk bidin.
Tavikî nû ev pavêje navbêjna çiya û ezmanda
Her beş dağdışın hem de baş Așia bere iarăși da. Beși coșe la te hoaște bine în derkel și paștian. Bine erfti ceaman, bubezim berbin.